pulkstenis pār vieniem, tātad no 9 komitejas deputātiem mums sēdi ir ieradušies 5, tātad esam vairākums. Dace Reinika nepiedalās personiski iemeslu dēļ, Viestures Reinfelds darba pienākumu dēļ, par Sintī Liekmiņu un Aināru Meijeru nav nekādu ziņu. Mums šodienas darba kārtībā ir izsludināti 2 jautājumi, nekādus priekšlikumus papildinājumiem neesam saņēmuši, tātad sākam komitejas darbkārtības jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums par Annas Brigadieres pamatskolas direktoru Aldu Tisenkofu atbrīvošanu no darba. Tātad, kā jau jūs lasījāt lēmumu projektā, 28. maijā ir saņemts Annas Brigadieres pamatskolas direktora Aldu Tisenkofa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no direktora amata, pamatojoties darba likuma 100. pants 1. daļu ar 22. augustu. Un tā tad ir priekšlikums no izglītības pārvaldes mums pieņemt attiecīgu lēmumu par Aldu Tisenkofu atbrīvošanu no direktora pienākuma pildīšanas ar šā gada 22. augustu. Vienīgais lēmuma projekta pirmajā punktā tur ir acīm redzot drukas kļūda ieviesusies saskaņā ar darba likumu nevis 101. pantu pirmo daļu, bet ar 100. pantu pirmo daļu. Vai ir kolēģi jautājumi? Neviens diskutēt arī nevēlas. Ja? Tātad, ja jūs visi atbalstāt, tad bez balsošanas pieņemam lēmumu virzīt uz domas sēdi. Un tātad secīgi izskatītiem jautājumiem ir otrais jautājums par Annas Brigadieres pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu apstiprināšanu. Un tātad izglītības pārvalde ir sagatavojusi arī šo lēmumu projektu un ir sagatavojusi arī Annas Brigadieres pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu un lūdzu to virzīt uz domi apstiprināšanai. Vai ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tad varam virzīt uz domas sēdi. Paldies! Līdz ar to darbkārtības jautājumu izskatīt, tiekamies domas sēdē.